dawladda Mareykanka ayaa wax ka bedelaysa siyaasadeeda la xiriirta duqeymaha ay diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ee droneska ay ka fuliyaan wadamada aanan ciidamadu ka joogin Mareykanka dagaalka tooska ahna aysan ka wadin halkaasi. Madaxweynaha ayaa sidoo kaleeto yeelan doona, waxaa la yiri madaxweynaha ayaa yeelan doona ogolaanshiyaha kama dambeysta ah haddii duqeymo ay dhaceyso. Arrintaasi ayaa waxa ay soo daadijinaysaa sida warka dawladda kasoo baxay lagu sheegay kororka la sheegayo inuu ku yimid dadka rayidka ah ee dhibaatooyinka ay kasoo gaarayso weerarada droneska ah ee iyagu ka dhaca dunida meelo ka mida Soomaaliyana ay ka mid tahay. Jacfar Kukaa ayaa arrimahaas wuxuu ka waraystay qareen Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waa siyaasad cusub oo maaragtay ee xukuumaddan Joe Biden la timid oo wax lagaga bedelay baalasigii hore xukuumaddii hore ay u isticmaalaysay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo shaqsiyaadka ama kooxaha lagu bartilmaameedsanayo wadamada ama goobaha aysan dagaalka tooska ihi Mareykanka kaga jirin. Marka waxa mudda xogaa xadidaad iyo maaragtay adadkeyn in lagu sameeyey, waxaan ognahay in siyaasadii hore ama policy-gii hore lagaga calacalayay in maaragtay dad badan oo shacab ah ay wax ku noqdaan duulaamadan ay qaadaan ciidamada Mareykanka ee wadamadaas jooga si loo xakameeyo dhibka soo gaari kara dadka shacabka, si loo hubiyo qofka la bartilmaameedsanayo ama kooxda la bartilmaameedsanayo inay yihiin dadkan la bartilmaameedsaday inta aan weerar ku dhicin oo kale.
Waa ay cidda la weydiinayo ogolaanshaha oo markii hore aan la weydiin jirin?
Waa in lagala tashadaa madaxweynaha dalka Mareykanka, waa in saxiix laga helaa, waa in maaragtay golaha wasiirada ay soo martaa. Marka waa in ay xukuumadda hadda jirta madaxda ugu sareysa go-aankaas kasoo baxaan saxiixa. Sidoo kale haddii maaragtay la raalgoobin la duqeeyo, waa shaqsi lagu ogyahay, waa in la hubiyaa shaqsiga inuu meesha joogo oo haddii lasoo qaban karana lasoo qabtaa inta aan duqeyn dhicin. Haddii la duqeynayo in la duqeeyo laga maarmi waayana in la hubiyaa in qofkiina lagu hubo sida ugu sahlan ee dad shacab wax uga soo gaareenna weerarka loo fuliyo ayay leedahay siyaasadda cusub.
Markii hore madaxweynaha wax tala ah kuma lahayn ayaan u fahmay, goormay arrintaasi soo bilaabatay?
Arrintaasi waxay soo bilaabatay oo aad ay usoo shaacbaxday waqtigii madaxweynihii Barack Obama ayay maaragtay weliba 4 sano ee dambe ayay waxay aad soo shacbaxday in ay Mareykanku aad u isticmaalaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo duqeymaha ay geysanayaan. Madaxweynihii ku xigay Donald Trump 4 sano lafteeda hawshu waa sii socotay. Weliba waxaa lagu sii kordhiyey maaragtay in saraakiisha hawl fulinta ku jirta iyo ciidamada markaas hawlgalka ku jira in la siinayay ogolaansho iyo maaragtay go-aanka inay ka gaaraan meesha ay duqeynayaan, taasoo marar badan sababi jirtay in dad la tuhmay la duqeeyo oo marar badanna ay dhacdo in dadkaasi ay noqdaan dad shacab ah, dad beeraley ah, dad maaragtay dadkii loo socday aan ahayn, ama duqeyn la geystay oo shaksiyaad la bartilmaameedsanayo loo geystay ay dad fara badan oo kale oo arrintan shaqo ku lahayn ay ku galaan. Marka tiibad mudda in ay ka jawaabayso xukuumaddan cusub ay rabtana in maaragtay la xadido dadka ay dhibaatooyin kasoo gaari karto iyo maaragtay cidda go-aan ka gaari karta weerarada noocaas.
Way waxaad sheegtay in la hubiyo qofka ay weerarayaan diyaaradaha aanu duuliyuhu wadin in ay suurtagal tahayba in lasoo qaban karo iyo in kale, arrintaasi ma fududdahay?
Dabcan ma fududa, oo dee waa arrin halis badan, waa arrin goob dagaal ka dhacayso oo kale ama qof ku imis difaacay u badan tahay. Hase ahaatee waa wax xukuumaddani hadda ay rabto in ay siyaasaddan kusoo kordhiso ciidankuna sidiisaba hawl fudfaa la shaqeeyaba. Marka arrimaha oo kale haddii laga hadlayo ama special operations oo kale haddii laga hadlayo wax fudud ma aha, laakiin haddana waa arrin ciidan, wayna dhacdaa in mararka qaarkood shaqsiyaad lasoo qabto, laakiin iyadoo sahlan ayaa lagu dhiirada oo ciidamadu sameeyaan. Waa loo baahan doonaa ciidanku inay weli meelo ay khatar ku jirta galaan, laakiin haddana bal in la yareeyo dadka shacabka ah ee aan shaqada kulahayn inaan waxyeelo kasoo gaarin, oo haddii shaqsigii la qaban karana la qabto, oo haddii ay marka ciidamadu ay khibradooda iyo sirahooda iyo maaragtay xog ururintooda ay ogaadaan qofka meeshu jooga inay qaban karaan haddii usoo baxdo inay qabtaan, wayna dhacaa dikoor oo diyaaradaha Mareykanka iyo ciidamada Mareykanka iyo saaxiibadooda dadka diyaaradaha kaga degaan goobta ay qofka soo qabtaan. Haddii ay soo qaban karinna in qofka la isku dayo in waqti aan cid kale wax soo gaaraynin la fuliyo weerarka oo kale ayay siyaasadda sheegaysaa.
way waxaad sheegtay in arintan aanay saameynaynin wadamada uu Mareykanka dagaalka tooska ah ka wado. Hadda Soomaaliya oo kale xaalad gooni ah iyadu ku jirtaa, hadda dagaalaba socda ee Al-Shabaab looga soo horjeedo ay ciidamada dawladda iyo waliba Maleeshiya beeladiyo wadaan, Soomaaliya xagee lagu xisaabinayaa marka siyaasadan cusubse ma saameynaysaa Soomaaliya?
Warkadan ama maaragtay siyaasadan cusub ee la saxeexay dabcan waxaa ku lifaaqneyd qeyb aan dadka loo soo bandhigin oo fogsid ay ku qarsoonayd ama waxa loo yaqaan classified information lama soo wada bandhigin. Marka wargeyska New York Times oo wareysanayay shaqsi aan magiciisa sheegin ayaa ka warbixinayay waxaa ku qornaa, marka Soomaaliya howlgallada ay ciidamada Soomaaliya sameeyaan, ciidamada Mareykanka ku taageeraan dhanka maaragtay ama maaragtay sirta ama dhanka hawada kale cirka ay ka taageeraan, arrintan inaysa ku jirin ayuu shaqsiyaasi ka warramay maqaalkan ku qoran, sababtoo ah waxaa loo yaqaanaa collective defense ama maaragtay difaac wada jir ah markii ay Mareykanku galayaan iyagoo difaacaya ama naftooda ama saaxiibadood, in maaragtay arrintan aanay siyaasadan saameynaynin. Tan waxaa laga hadlayaa marka la fulinayo howlgal lagu bartilmaameysanayo shaqsiyaad iyo koox horay loo qoray oo loo sheegay oo loo qeexay, kadibna meesha joogaan soo xaqiijiyay.
Kaasi waxa uu ahaa qareen Amiin Haaruun oo u warramayay Jacfar Kukaay isagoo ku sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.